Havariylarning faoliyati 19-bob. Apollos Korinfda ekan, Paulus qirlar bo'ylab yo'l yurib, Efes shahriga keldi. Bu yerda u Isoga iymon qo'ygan bir nechta odamni uchratdi. Paulus ulardan:
"Iymonga kelganlaringizda muqaddas ruhni qabul qildingizlarmi?"
deb so'radi. Ular:
"Yo'q. Biz muqaddas ruh borligini hatto eshitmaganmiz,"
deb javob berdilar.
"Unday bo'lsa, qay asosda suvga cho'mdirildingizlar?"
deb so'radi Paulus.
"Yahyoning ta'limotiga ko'ra suvga cho'mdirildik,"
deb javob berdi ular. Shunda Paulus dedi:
"Yahyo tavba qilganlarni suvga cho'mdirar edi. U Isroil xalqiga, mendan keyin kelayotganga, ya'ni Isoga iymon keltiringlar degan edi."
Ular bu gapni eshitib, Rabbimiz Isoning nomidan suvga cho'mdirildilar. Paulus ularga qo'lini qo'ygan edi, muqaddas ruh ularni qamrab oldi. Ular boshqa tillarda gapira boshladilar va Xudo ayon qilgan so'zlarni aytdilar. Ular taxminan 12 kishi edi. Paulus sinagogaga 3 oy davomida borib, jasorat bilan xalqqa gapirib, Xudoning shohligi to'g'risida ishonchli dalillar keltirdi. Ammo ba'zilari o'jarlik qilib, umuman ishonmadilar va hammaning oldida Isoning yo'li to'g'risida yomon gaplarni aytdilar. Paulus yoniga iymonlilarni olib, ularning huzuridan ketdi. Har kuni u Tiranus degan odamning ma'ruza zalida munozara o'tkazadigan bo'ldi. Bu holat 2 yil davom etdi. Asiya aholisining hammasi, yahudiylar ham, g'ayri-yahudiylar ham Rabbimiz Iso haqidagi xabarni eshitishdi. Xudo Paulus orqali g'aroyib mo'jizalar ko'rsatar edi. Paulusning tanasiga tekkan ro'molcha yoki kiyimlar xastalarga tekkizilganda, ular xastaliklardan shifo topar, ulardan yovuz ruhlar chiqib ketardi. Skevas degan yahudiy bosh ruhoniysi bor edi. Uning 7 o'g'li o'lka bo'ylab kezib, odamlardan yovuz ruhlarni quvib chiqarar edilar. Bir kuni ular Rabbimiz Isoning nomi bilan shunday qilishga urinib, yovuz ruhga:
"Pavlus e'lon qilayotgan Iso nomi bilan buyuramiz, chiqib ket,"
dedilar. Yovuz ruh esa ularga:
"Men Isoni bilaman, Pavlusni ham bilaman. Sizlar esa kim bo'libsizlar?"
deb so'radi. Ichida yovuz ruhi bor odam ularga tashlandi. Ularni shu qadar qattiq urdiki, ular o'sha uydan yalang'och, yarador holda zo'rg'a qochib qutuldilar. Efesda yashagan yahudiy va g'ayri-yahudiylarning hammasi bu voqeani eshitib, qo'rquvga tushdilar. Rabbimiz Isoning nomi ulug'landi. Shuningdek, iymonga kelganlarning ko'pchiligi qilmishlarini ochiqchasiga e'tirof etdilar. Afsungarlik bilan mashg'ul bo'lganlarning bir qanchasi kitoblarni to'plab, ommaning ko'zi oldida yoqib yubordilar. Bu kitoblarning qiymati hisoblanganda 50 ming kumush tanga chiqdi. Shu tariqa Rabbimiz haqidagi xabar yoyilib, ta'siri tobora ortib borar edi. Shu hodisalar yuz bergandan keyin Paulus Makedoniya va Axayadan o'tib Quddusga borishga qaror qildi.
"U yerga borganimdan keyin Rimga ham borishim kerak,"
dedi u. Shunday qilib u ikki yordamchisi Timotey bilan Erastusni Makedoniyaga yubordi. Paulusning o'zi esa ma'lum vaqt Asiya viloyatida qoldi. Ammo o'sha paytda Isoning yo'liga qarshi qattiq g'alag'ovur bo'ldi. Demetrius degan bir zargar odam Artemisning ma'badi tasvirini kumushdan yasab, hunarmandlarga ko'p foyda keltirardi. Demetrius bu sohada ishlaydigan hamma hunarmandlarni chaqirib, shunday dedi:
"Birodarlar, bilasizlarki, biz shu hunar orqali yaxshi daromad olamiz. Sizlar faqat Efesdagina emas, balki butun Asiya viloyatida Pavlus degan odamning qilayotganlarini ko'rib eshityapsizlar. Pavlusning aytishi bo'yicha, qo'lda yasalgan xudolar aslo xudolar emasmish. U ko'pchilikni shunga ishontirib, yo'ldan uryapti. Shunisi xavfliki, bizning bu hunarimiz xalqning nazaridan qolishi mumkin. Faqat shugina emas, balki boshqa xavf ham bor. Buyuk Artemisning ma'badi hech narsaga arzimas ekan degan fikrga olib keladi. Asiya viloyati va butun dunyodagi hamma odam topinadigan bu ma'budaning ulug'vorligi barham topadi-ku.
Hunarmandlar bu gapni eshitganlarida g'azablanib,
Efesning Artemisi buyukdir,
deb shovqin suron ko'tardilar. Shaharda to's-to'polon boshlandi. Xalq ikkita makedoniyalikni, Gaius bilan Aristarxusni tutib olib, teatr tomonga shoshildilar. Ikkalovi Pavlusga yo'lda hamroh bo'lib kelayotgan edilar. Pavlus olomon oldiga chiqmoqchi bo'lgan edi, iymonliklar yo'l qo'ymadilar. Hatto Pavlusning do'stlari bo'lgan Asiya viloyatining ba'zi amaldorlari xabar berib, teatrga kirishga tavakkal qilmang, deb iltimos qildilar. Olomon sarosimaga tushgan edi. Ba'zilari bir narsa deb shovqin solsa, boshqalari boshqa narsani aytib shovqin solardi. Ularning ko'pchiligi nima uchun yig'ilganini bilmasdi. Yahudiylar olomonga vaziyatni tushuntirmoqchi bo'lib, Iskandar degan bir odamni oldinga chiqardilar. Iskandar qo'li bilan olomonga jim bo'linglar degan ishorani qilib, himoya nutqini aytishga harakat qildi. Ammo xalq uning yahudiy ekanini bilgach, hammalari jo'r bo'lib,
Efesliklarning Artemisi buyukdir,
deb 2 soatga yaqin baqirib turishdi. Shahar kotibi olomonni tinchlantirgach shunday dedi:
"Ey Efesliklar, buyuk Artemis ma'badining va osmondan tushgan haykalining saqlovchisi Efes shahri ekanini kim bilmaydi? Bularni hech kim inkor eta olmaydi. Shunday ekan, sizlar sukut saqlab, o'ylamasdan qadam bosmasligingiz kerak. Bu odamlar ma'badni talon-toroj qilmagan yoki ma'budamizni haqorat qilmagan. Sizlar esa ularni bu yerga olib kelibsizlar. Agar Demetrius bilan uning hunarmandlari biron odamni ayblaydigan bo'lsa, mahkamalar ochiq, qozilar bor. Bir-biriga qarshi ayblovlarni o'sha yerda hukm qilishsin. Agar boshqa bir chora ko'rmoqchi bo'lsangiz, u aholining qonuniy yig'inida hal qilinadi. Axir bugun yuz bergan voqeadan keyin bizni isyonda ayblashlari mumkin. Bizda bu shovqin suronni oqlaydigan biron sabab yo'q."
U shu gaplarni aytib, olomonni tarqatib yubordi.